tani në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Misioni i Bashkimit Evropian të filloi zvendësimin e unmikut të zyrtarit i lartë amerikan Daniel Fried. Opozita të rreq vërejtjen për rrezikun e mundshëm nga bisedimet për unmikun dhe Serbin, kujton marrëveshjen Hakeru-Beograd. Deputetit dhe banorët e zonës së Burelit në Shqipëri ngrejnë padi penale ndaj Carla Del Pontes, derisa Pajazit Nushi nga Këshilli për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Njeriut kërkon reagimin e qeverisë së Prishtinës ndaj Del Pontes.
Duhet kërkuar një përgjegjësi reale ndaj Carla Del Pontes. Ofendohet të rënd udhëtësia sotme e Kosovës dhe ushtria shërimtare e Kosovës.
Burkina Faso, një shtetin e Kosovës, Tallini dhe Prishtina vendosin sot marrëdhënie diplomatike. Vazhdojnë tensionet Rusi Perëndim rreth Abkazis në Gjorgji. A këto dhe të tjera informacione me gjërësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim vullnet poshtër me bllokun e lajmeve.
Prag, Burkina Faso sot e njohu pavarësinë e Kosovës. Burkina Faso e njeh ekzistimin e shtetit të ri sovran në pajtim të drejtën ndërkombëtare, thuhet në komunikatën e qeverisë. Në njoftim gjithashtu thuhet se Burkina Faso është e gatshme të vendosë marrëdhënie miqësore dhe bashkëpunim me shtetin e ri sovran. Sot zyrtarisht Kostarika ka kërkuar vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën, ndërsa dje Kosovën e njohu edhe Republika Nauru, një shtet udhëzues në Oqeanin Paqësor. Tallinn, Estonia dhe Kosova do të vendosin sot marrëdhënie diplomatike. Zëvendës kryeministri i Kosovës Ramanaj dhe ministri i jashtëm i Estonisë Urmas Paet do nënshkruajnë në Tallinn protokollin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve. Estonia e njohu shtetin e Kosovës më 21 shkurt vetëm 4 ditë pas shpalljes së pavarësisë. Prishtinë, Norvegjia është e përcaktuar për bashkëpunim me institucionet e Kosovës dhe do t'i mbështesë aspiratat euroatlantike të saj, tha zëvendës ministreja e jashtme Elizabeth Valas. Pas takimit me presidentin Fatmir Sejdiu dhe dorëzimin e notës për njohjen zyrtare të Kosovës, ajo tha se Norvegjia është veçanërisht e interesuar për bashkëpunim me Kosovën në planin ekonomik. Washington, nënsekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Evroazin Daniel Fried ka vlerësuar se është veçanërisht e rëndësishme që Kombet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian të vazhdojnë të jenë faktor stabiliteti në Kosovë dhe unmikun gradualisht të zëvendësoj misioni i BE-s. Fried tha para nën Komitetit për Çështje Evropiane në dhomën përfaqësuese se liderët e NATO-s në samitin e Bukureshtit e konfirmuan përkushtimin për ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit në Kosovë. Ai ka theksuar se pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës nuk ka patur përhapje të dhunës nga e cila kanë ndruar të gjithë. Beograd. Ministri serb i mbrojtjes Dragan Šutanovac tha se Serbia duhet të vazhdojë të negociojë çmimin e shitjes së monopolit të naftës Rusisë përpara se ta finalizojë marrëveshjen në fushën e energjisë midis dy vendeve. Šutanovac tha se ai do të bashkangjitet ministrave tjerë properëndimor për ta bllokuar përpjekjen e nacionalistëve që marrëveshja të ratifikohet para zgjedhjeve të 11 majit. Marrëveshja në vlerë disa miliarda dollar parashet që Rusia të blejë pjesën më të madhe të aksioneve të monopolit shtetëror të naftës NIS. Kombet e Bashkuara. Rusia ka kundërshtuar thirrjet e fuqive perëndimore për të hequr dorë nga planet e saj të fuqizimit të marrëdhënieve me rajonet separatiste të Gjeorgjisë. Ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin tha se Rusia dëshiron të promovojë zhvillim ekonomik të Abhazisë dhe Osetisë Jugore e jo t'i aneksojë ato. Por ministri i jashtëm i Gjeorgjisë David Bakradze ka thënë se qeveria posedon shenja alarmuese për synimin e Rusisë që t'i ndajë këto rajone. Basra. Ministria e Brendshme e Irakut tha se forcat qeveritare rimorën kontrollin e Basra një muaj pasi trupat irakiane ju vërsulën milicive të cilat kishin marrë nën kontroll qytetin. Zëdhënës i ministrisë tha se të gjitha zonat e Basras janë nën komandën e forcave të sigurisë. Qindra njerëz u vranë, shumica besnik të klerikut radikal shiit Muqtada al-Sadr, kur forcat e sigurisë u vërsulën në pozicionet e tyre. Londër, sekretari britanik i mbrojtjes Des Brown tha se do të mbetet në fuqi pezullimi të rrëheqjes së trupave britanike nga Iraku. Brown u tha ligjvënësve britanik se reduktimi një numri trupash britanik në Irak do të bëhet vetëm nëse lejojnë kushtet. Në fillim të prillit, Brown i shtyu planet për të rrëheqjen e 1500 trupave nga baza britanike afër qytetit Basra. Britania e Madhe ka në Irak rreth 4000 trupa. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush do diskutoj sot në shtëpinë e Bardh projekt planin për paqe në lindjen e mesme me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Bush shpreson për arritjen e një marrëveshje paqe midis Izraelit dhe palestinezëve përpara se të përfundojë mandatin në janar. Sërish Washington, zyrtarët amerikanë pritet sot të njoftojnë antarët e Kongresit se Korea Veriore po e ndihmon Sirinë në ndërtimin e reaktorëve bërthamor. Duke folur në kushte anonimiteti, zyrtarët kanë thënë se do të shfaqin antarëve të Kongresit një video ku koreanët shihen brenda ndërtesave nukleare në Siri. Raportohet se xhirimet janë siguruar nga Izraeli. Canberra. Nuk janë shënuar pengesat të mëdha gjatë kalimit të flakës olimpike në kryeqytetin Australisë, ku siguria ka qenë në nivel të lartë për të parandaluar protestuesit anti-kinez. Njoftohet se disa vete janë arrestuar pas përleshjeve të vogla anash vendit ku kalonte pishtari olimpik. Doqet lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Qeveria e Kosovës e ka kundërshtuar edhe sot mbajtjen e zgjedhjeve lokale të Serbisë në territorin e saj. Kryeministri Hashim Thaçi tha se zgjedhjet serbe për Kosovën konsiderohen si të paligjshme dhe të papranueshme. Sidoqoftë, ai bëri thirrje për gjakftocinë ndaj tendencave të Serbisë për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve në Kosovë nëpër komunat e banuara me serb më 11 maj. Ka Prishtina raporton në Zjadin Gashi.
Pretendimet e Beogradit për të mbajtur zgjedhje lokale në territorin e Kosovës nuk do të prodhojnë kurfar efektesh dhe do të jenë jo legjitime, ka thënë sot kryeministri Hashim Thaçi. Ai tha se Kosova angazhohet për marrëdhënie të mira me të gjitha vendet fqinje, përfshirë dhe Serbinë, ndërkaq tendencat serbe për zgjedhje lokale në Kosovë, sipas kryeministrit kosovar, nuk do të shtyjnë institucionet e Kosovës që të bien në provokime. Ai tha se Kosova do të reagojë me gjakftësi ndaj pretendimeve serbe për organizimin e zgjedhjeve komunale me 11 maj.
Qendrimi vazhdon të jetë ai i mëhershëm, ai pretendim është ilegal dhe ato zgjedhje do të jenë jo legjitime dhe të panjohura nga askush. Prandaj edhe këtë pretendim provokues të Serbisë për zgjedhje lokale në Kosovë ne do ta kalojmë me gjakftësinë dhe vetësmërinë më të lartë si institucione shtetërore dhe si qytetar.
Ndërsa ka vlerësuar të suksesshme periudhën e pas shpalljes së pavarësisë, kryeministri Hashim Thaçi tha se qeveria dhe institucionet e Kosovës do të vijnë në një fushat lobimi për një njohje më të shpejtë të Kosovës nga vendet të ndryshme botërore. Fushata në mbështetje të njohjes së pavarësisë së Kosovës, theksoi Thaçi, do të zhvillohet nga institucionet vendore. Kryeministri dhe qeveria e Kosovës kanë aprovuar sot dhe një buxhet prej 1 milion euro për fillimin e konsolidimit të Ministrisë së Punëve të Jashtme. Kjo ministri pritet të fillojë me punë pas 15 qershorit me hyrjen në fuqi të kushtetutës. Thaçi tha se qeveria do të ndajë buxhetin dhe për ambasadat e para të Kosovës që do të hapen gjatë këtij viti. Pas 15 qershorit Thaçi parashikoi se njohja e Kosovës do të jetë shumë masive.
Ai lobim ka dhënë rezultatet e veta. Tek nashme rezultate këto të njohjes së fuqishme dhe rezultate të njohjes në kontinuitet, prandaj kjo njohje do të vazhdojë, por do të lëvizin edhe me fuqishëm pas fillimit të implementimit të kushtetutës së Republikës së Kosovës 15 qershorit. Pra, lobimi do të bëhet nga institucionet shtetërore të Republikës së Kosovës.
Kryeministri Hashim Thaçi tha sot po ashtu se institucionet e Kosovës kanë program dhe projekte konkrete si për zhvillimin e Kosovës në këtë fazë, ashtu edhe për të ardhmen e saj. Sipas Thaçit, Kosova meton që pas vitit 2015 të jetë përfundimisht dhe pjesë e Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës dhe opozita i kundështojnë bisedimet me zyrës së OKB-s në New York dhe qeverisë së Beogradit, për shkak se në to nuk merr pjesë askush nga kosovarët. Derisa qeveria thotë se bisedimet nuk do të kenë ndikim në Kosovë, opozita kujton se bisedimet të tilla kanë çuar dhe në legjitimimin e strukturave serbe në Kosovë, pasojat e të cilave vendi i vuan ende. Ndërkaq që Unmiku zyrtarisht pohon se qëllimi i bisedimeve është mos sfidimi i kompetencave të administratës ndërkombëtare nga ana e Serbisë. Në vazhdim mbi këtë temë kemi kronikën e korrespondentes son Albana Isufi.
Problemet në gjyqësi, polici dhe dogana të paraqitura pas shpalljes së pavarësisë në mjedisët serbe konsiderohen të jenë çështjet që do të diskutojë zyra e kombeve të bashkuara në Beograd me qeverinë serbe. Unë miku nuk është përfshirë fare në këto bisedime të quajtura teknike, sikur se që nuk është i përfshirë askush nga institucionet e Kosovës.
The UN office in Belgrade has been asked by United Nations headquarters to explore with the Serbian government how to deal with the continued undermining of UNMIK's mandate.
Selia e Kombeve të Bashkuara në New York ka kërkuar nga zyra e OKB-s në Beograd që me qeverinë e Serbisë të kërkojë zgjidhje për minimin e vazhdueshëm të mandatit të UNMIK-ut. UNMIK-u si mision nuk është i përfshirë direkt në këto bisedime, por këto do të jenë të një natyre teknike që do të merren me fushat në të cilat UNMIK-u qes sfiduar, thot zëdhënësi i UNMIK-ut Sven Lindholm, duke theksuar se bisedimet nuk kanë filluar ende, por fillimin e bisedimeve e kanë konfirmuar mediat serbe. Lindholm nërvizon se bisedimet kanë të bëjnë me fushat të cilat që nga shpallja pavarësisë nuk janë duke funksionuar në veri të Kosovës.
Well, I mean, it's many of the areas which over the last month and a half, 2 months, that everyone has seen where UNMIK mandate itself here has been challenged.
Bëhet fjalë për fushat ku para një muaj e gjysmë, siç ka parë secili, UNMIK-u është sfiduar. Këtu përfshihen fushat të qeverisjes, policët që kanë braktisur shërbimin policor të Kosovës, hekurudha, doganat, pra fushat që lidhen me çështje teknike, thot Lindholm. Qeveria e Kosovës është informuar për këto bisedime, por nuk është ftuar të marrë pjesë në to. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi i konsideron këto bisedime të papranueshme, meqenëse në to nuk merr pjesë asnjë kosovar.
Po ne kemi marrë, do të thëja, informata se ka disa bisedime që bëhen, por për Kosovën vendosin qytetarët e Kosovës dhe institucionet legjitime gjitha bisedat tjera, në veçantë ato që kanë bënë me zhvillimit të branshës Kosovës janë pa baza.
Në anën tjetër, opozita kritikon çastjen e Kombeve të Bashkuara që të bisedojë për Kosovën pa qenë të përfshirë vetë kosovarët. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Gjulnaz Zesyla, shpreh shqetësimin e saj se në këto bisedime mund të përsëritet praktika e mëhershme e UNMIK-ut që të arrijë marrëveshje me Beogradin zyrtar pa e pyetur fare Kosovën.
Ne e kemi veshur një përvojë me pësën së përnë më pasha më hakerupin, që ndërtit ka qenë në marveshje e atëshme në mes të UNMIK-ut dhe të qeverisë sërbisë dhe janë instalu me atras në basa se marveshjes në një mënyrë dhe strukturat paralele, gjë që ka paracit vazhdimisht problem për Kosovën e që ky problem vazhdon edhe në ditën e sotme.
Por a do të zbatojë UNMIK-u atë që do të jetë rezultati i bisedimeve me zyrës së Kombeve të Bashkuara dhe qeverisë serbe?
Any kind of discussions that they have, which they usually have on a regular basis with Serbian officials, anything touching UNMIK's mandate.
Çdo lloj diskutimi që ka kjo zyrë, e që zakonisht ka bisedime të rregullta me zyrtarët serb, por çdo gjë që e prek mandatin e UNMIK-ut, do të konsultohet shefi i UNMIK-ut dhe vetë misioni, thot Lindholm. Në anën tjetër, zgjedhja e zyrës së Kombeve të Bashkuara në Beograd për të zhvilluar këto bisedime, sipas analistit politik Ramush Tahiri, konsiderohet e vetmja mundësi për të bërë diçka në zgjidhjen e problemeve teknike në mjedisat serbe, me që serbët nuk duan të bashkëpunojnë me institucionet tjera të Kosovës përveç se me UNMIK-un.
Këto bisedime konsiderohet e vetmja mundësi për të realizuar, të themi, përfitime praktike ose të mira ose për të zgjidhur çështje me komunitetin serb të Kosovës dhe që kanë të bëjnë me shtetin e Serbisë. Momentalisht, për shembull, edhe për një kohë caktuar nuk ka zgjidhje tjera më praktike që do të mund të bëheshin me vullnetin e gjitha palë.
Pas shpalljes së pavarësisë, qeveria serbe ka kërkuar komunitetit serb në Kosovë që të dalë nga gjitha institucionet e Kosovës, ndërkohë që ministri serb për Kosovën Slobodan Samardžić ka propozuar një marrëveshje për ndarjen e Kosovës në vija etnike. UNMIK-u nuk beson se ky propozim do të diskutohet me zyrës së Kombeve të Bashkuara në Beograd të qeverisë serbe, meqë sipas zyrtarëve të këtij misioni, bisedimet janë kërkuar që të mbahen nga zyra e OKB-s e jo nga Beogradi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Kosovë rekomandon qeverisje të kërkoj përgjegjësi reale nga ish-kryeprokurorja gjykatës së Hagës Kara del Ponte, për ato që ajo shkruan në librin e saj gjahu dhe që ofendon rënd popullin e Kosovës dhe ushtrin shërimtare. Kështu thot Parazit Nushi, kryetari i KMLD-njes në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Ndërsa sa i përket rifillimit të bisedimeve për personat e pagjetur, zoti Nushi thekson se takimi i parë ka kaluar pas një problem. Me zotin Parazit Nushi bisedoi korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Nushi, bisedimet midis Kosovës dhe Serbisë për personat e pagjetur kanë rifilluar. Ju keni kryesuar delegacionin kosovar në këto bisedime. A ka pasur ndonjë rezultat?
Kjo ka qenë mbledhja e 13 e muajtur ndërmjet delegacionet të qeverisë së Serbisë dhe delegacionet të qeverisë së Republikës Kosovës. Për herë të parë kemi shku si delegacionit qeverisë së Republikës Kosovës dhe kemi hasnë një mirë kuptim sepse kemi pritë që nështë të të ketë provokimit posaqme, po për fatë mirë nuk patë provokime. Mbledhja ka pas karakter të mjëllur që shqytash, janë shërtu raportet e njën grupit ton që merët me qështjet profesionale mjekësorodicore, cilën e ka përfaqësu zyra e unikut për personet pagjetur dhe për mjekësi ligjore. Kemi raportuar për 435 ekshumime që në kry prej dhjetorit tërë në fund marsit të këti viti, nga të cilë 379 janë ekshumuar në Kosovë dhe 56 metra tjera nga unë grupi transferuar nga Serbia mesin për të identifiku ma vonë. Ne njëkohësisht me 4 djetor ju kemi këthy familjeve 4 metje mortore, kurse në vitin 2008 kemi bo edhe incizimet posasme për mundësin e gjetjes atyre vareseve ku supozohet se mund që mbetje mortore. Kjo të regon se një e arritur e kohës ka qenje mundësishme që të bohet, ndonë se familjarët nuk jenë të knaqër, ata nuk po jenë të knaqër edhe kur po ju sjellim eshtrat. Fatkeqësisht kështu është situata atyre dhe unë një kuptoj plotësisht, por nuk mund të thuhet se nuk është bë asgjë që është përcillet në lajmet e përgjithshme, sepse Kosova mbi fjala ka gjetë më tepër se sa që ka gjetë zhdukur Kroacia, ka gjetë më tepër se sa që ka gjetë zhdukur Bosna. Për këtë arsye të arriturat janë të pamjaftueshme, po shënojnë një hap përpara.
A ka pasur pengesa dhe cilat ishin ato?
Pengesat posaqme nuk kemi pasur, e mira e kësaj ndjedhe ka qenë se janë zhveshur krejtësisht elementet politika dhe ne po i përmahemi saktësisht misionit tonë, e mision ka karakter humanitar.
A mendoni se kjo çështje do të mund të zgjidhet në ndonjë afat të caktuar kohor?
Për fatke s'kjo qështë do të zjatë, e për fatë edhe me të keqë, do tjetë një numër që kur nuk do tjetë e mundur që të gjendet edhe që të identifikohet. Ashtë e keqë shumë e madhe për gjithë ne, edhe unë jam një për i familjarëve që kom të shukur, por e vërtet ashtë kjo.
Ashtë thënë se libri i Carla Del Pontes Gjahu ka qenë teme e bisedimeve gjatë takimet të fundit, ju ndërkash një letër drejtuar qeverisë e Kosovës, ka një dhënë rekomandime për veprim në raport me këtë liber. Për çfarë bëhet fjalë?
Po, ne nuk e kemi trajtu çështjen e përmbajtjes librit Carlo Del Pontes në këtë mbledhje, por kemi marrë një tekst përmbajtje e cila ka të bëjë me raportin tonë ndaj Serbisë dhe me cilin tekst edhe pala serbe tregon se këto janë të pavërteta. Duhet ju theksoj lidhur me letrën e dërguar kryetarit të qeverisë së Republikës Kosovës, dy zëvendës kryetarëve të qeverisë së Republikës Kosovës edhe ministreshës së drejtësisë në qeverinë e Kosovës. Ajo ka për qëllim nxitjen e tyre për ta ulumtuar thellësisht përmbajtjen e kësaj letre, sepse kemi konstatuar se përmbajtja e kësaj letre godet jashtëzakonisht rënd shqiptarët si në Kosovë, si në Shqipëri, dhe për këtë arsye duhet kërku një përgjegjësi reale ndaj Carla Del Pontes, sikurse edhe ndaj atyreve që kanë udhëzuar ose që kanë pritselve ka marrë informacione të këtilla. Unë do t'i lexoj 2-3 pjesë të vogla me të cilat ofendohet të rënd udhëtësia sotme e Kosovës dhe ushtria shërimtare e Kosovës për ditur edhe dëgjuesit tuaj se përse është fjala. Në faqen 290-292, një person i familjarëve të të zhdukurve nga Beogradi me Bejamin Gjinovic i ka raportu udhëtësis se atëhershme të tribunalit Hakës gjatë kohës kur Carla Del Ponte ka vizitu Beogradin sa vjen. Lider të organizatës së ushtrisë erimtare të Kosovës Hashim Thaci edhe komandanti i tij Agim Çeku janë përgjegjës për humbjen edhe gjakderdhjet në Kosovë. Këta, thuhet në këtë faqe, kanë marrë me kamiona një numër civil serb dhe kanë mbartur në territorin e Shqipërisë ku përmendet Kuksi edhe Burreli. Në Burrel përmendet një shtëpi e ngjyrosur me ngjyrë të verdhë në cilën gjaja kanë kry disa operacione hirurgjike për nxjerrjen e organeve vitale në radhë të parë të veshkëve, njerëzve që paraprakisht janë mbajtur me ushqim të fortë edhe në kushte të mira, edhe të cilat organe ma vonë pasken pasqen të rektu nga ana përfaqësuesve të ushqimit. pushtetit shqirimtare të Kosovës. Ne këtë kemi marrë si ofendim jashtëzakonisht të rënd për popullsinë e Kosovës dhe për ushtrinë shqirimtare të Kosovës, e posaçërisht për zotin Hashim Thaçi si kryeministër i Kosovës edhe zotin Akim Çeku, ish kryeministër i Kosovës dhe një periudhë hersve të ushtrinë shqirimtare të Kosovës. Dhe ne na duhet të reagojmë gjithsesi ndaj këtyre akteve shumë të rënda, të cilat paraqiten në një libër i cili nuk ka qenë për krahje as nga ana e Zvicrës, oshton shumë rënd edhe nga ana e këshilltarës së Karla del Pontës, sikurse që oshton shumë rënd me fjalë të rënda. Përmbajtja e këtij libri është komentuar edhe nga ana e shpërfaqësuesit të sekretarit gjeneral të organizatës Kombeve të Bashkuara në Prishtinë, zotit Kushner, tash ministër i punëve të jashtme të Francës. Por derisa bota e jashtme reagon këtë mënyrë, ne jemi detyruar që të reagojmë, sepse edhe ne si institucion, si këshill, jemi përgjegjës ndaj institucioneve ndërkombëtare nëse nuk e bëjmë këtë reagim, nëse është vërtet letë jetë ajo edhe pa asnjëshaj duhet përgjigjet para gjyqit, ose nëse nuk është vërtet letë përgjigjet vetë Karla del Ponte.
Ndoqët bisedën me zotin Pajazit Nushi, kryetari i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut me Selinë Prishtinë. Mbetemi në të njëjtën temë. Deputeti i zonës së Matit, ku Del Ponte akuzon ushtar të Ushtrisë Qërimtare të Kosovës për transplant organesh të sërve, zoti Qemal Minxhozi, deklaron se ndaj Del Pontes është ngritur një padi penale, e cila do drejtohet nga një zyrë ligjore në Zvicër. Sipas Minxhozit, akuza nuk është emocionale, por e ngritur me fakte që rrezon akuzat e ish kryeprokurores. Nga Tirana më gjerësisht mendimet e zotit Minxhozi dhe deputetëve të tjerë, sjell raporti Suela Mustës.
Parlamenti shqiptar ka reaguar për librin e Karla del Pontes, e cila ndër të tjera bën të ditur se në një zonë veriore të Shqipërisë janë kryer transplante organesh të shtetasve serb gjatë konfliktit të Kosovës në vitin 1999. Deputeti i zonës Qemal Minxhozi ka sqaruar për Radio në Europa e Lirë se së bashku me banorët ka hartuar një akt padi ndaj zonjës del Ponte, e cila do të zyrtarizohet nga një studio ligjore në Zvicër.
Pa ndëshkim të kësaj maskarade, do tjetë të përvështi këtë dignitet të jonë të vjetë në vënd. Naturisht ne nuk duhem të ngrem një akuz emocionale, ne duhem të ngrem një akuz reale, një akuz që ka të bëjmë me hamendësira të zonës Ponte, me trillimet e saj, dhe në këtë nuk është çështje vetëm e politikës, por edhe çështje e shoqërisë civile, e medias, e të gjithë aktorëve.
Deputeti i Komisionit të Politikës së Jashtme, Pullum Gjufi, thotë se ish kryeprokuroria e Hagës ka treguar mitomani dhe padijeni në historinë e shqiptarëve.
Kemi të bëjmë me një rast të mitomanie, i cili duket ushqehet aq më tepër që zonja Del Ponte duhet ta ketë një ngarkesë, një kompleks, për arsye se në shumë vjet të ushtrimit detyrës saj nuk arriti detyrën kryesore që çonte para gjykatës ndërkombëtare të Hagës, pikërisht kriminalët e shpallur të tillë botërisht dhe që janë në kërkim, si Radovan Karaçiç e Ratko Mladiç. Ktu është, do të thosha, dështimi në këtë detyrë primare të saj, natyrisht mund ta inkurajoj e shtyn atë që të krijojë pasaj situata të paqëndra.
Sipas zotit Gjufi, shteti shqiptar duhet të ishte më i orientuar në reagimin zyrtar për këtë botim.
Ministria e Punëve të Jashtme duhet drejtuar në radhë të parë gjykatës nënkombëtare për t'i ofruar bashkëpunimin dhe transparencën e plot të qeverisë shqiptare për të ushtruar eventualisht edhe hetime të tjera suplementare.
Ndërkaq, deputeti Qemal Minxhozi shprehet se për këtë çështje duhet të jap sa më parë qëndrimin e tij dhe institucioni UNMIK-ut.
UNMIK-u si autoriteti që mbulon territorin e Kosovës në gjithë aspektet e saj, me dokumentacionin që ka, të shprehet për këtë çështje.
Për akuzat e ish kryeprokurores Del Ponte, ministri i Jashtëm Lulzi Basha konfirmoi dje rrëzimin e tezave të saj nga vëzhgimi i ekspertëve të Hagës në terrenin shqiptar. Për Radio në Europa e Lirë, nga Tirana, Suela Musta.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Parambylljes së edicionit edhe një kronik nga Prishtina, Kosova nuk është lejuar të jetë pjesë e shortit për kampionatin evropian që do të mbahet në 2010 në Austri në handball. Megjithë Devaja, kryetari Federatës së Handballit të Kosovës, me cilin ka biseduar Bekim Bislimi, pohon se kjo ka ndodhur thjesht për shkaqe politike.
Ishmi me ftesë të barabartë me gjitha federatat të them këtu. Dhe më njëherë kam kërkuar ditë si mrin hotel, kam kërkuar takim me zotrin Tolionin. Tolion është kryetari i Federatës Evropiane. Me të e kam pas një debat shumë të ashpër, edhe ai e kupton të atë se jam i shqetësuar dhe arsyeja lëpsha se pse. Prandaj ai më njëherë tha se kjo është çështje politike. Domethënë, kjo është vendim kryeqëpot politik dhe nga vjen dihet. Tash është pyetje Rusia, deri kur mo çështje politike Kosova. Kosova ka të kaluar mo çështje politike. Me 17 shkurt është bue pamvarur, atëherë thjesht në hem të Evropës nuk kem tazis.
Zoti Devaja shton se Kosova me gjithë faktin se është antare Federatës Evropiane të Handbollit, po ashtu për shkaqe politike, ajo ende ka mbetur si antare me të drejta të kufizuara. Pengesat për mosfutjen e përfaqësueses kosovare të handbollit në tërheqjen e shortit për kampionatin evropian të handbollit, si politike i shelle Gani Kosumi, redaktor për emisionet e sportit në Radio Kosovë.
Lëvimi serb e ka bërë të vetën dhe në shumë federata evropiane botërore, federatat e Kosovës kanë probleme sa i përket antarësimit të plotë në mekanizmat e sportit ndërkombëtar. Në këtë drejtim ishte edhe takimi i Federatës së Handbollit të Kosovës që bëri përpjekje për pranim të plotë në Federatën Evropiane dhe Botërore të Handbollit. Mendoj se situata politike është e tillë siç është edhe me tërë Kosovën dhe edhe sporti po përjeton çaste të vështira në këto moment.
Ndryshe, Zoti Devaja thot se ekziston ende një mundësi që Kosova të marrë pjesë në kampionatin evropian të handbollit më 2010 në Austri, nëse ndërkohë ajo pranohet si antare barabartë e Federatës Evropiane të handbollit.
Dje ka rritë shkresa nga EAF-i, nga në shkimi të Torleonit, se Federatën Handbollit të Kosovës le ta bën kërkesën tash deri në 6 qershor, domethënë që parashitet në kongres të shtatorit të pranohet. Ktu ka ende kohë sepse janë 3 grupe nga 6 shtete, domethënë bojnë gjithsej 18, edhe janë 4 grupe ka 5, bojnë 20-38 gjithsej. Prandaj këtu ka në këto që janë ka 5 shtete në 4 grupet, ka vend që të hyn edhe Kosova. Domethënë ende nuk është definitive. Ka gjasa sepse kongresi mat me 26-27 shtator.
Zoti Devaja shton se Federata e Handbollit të Kosovës ka mbetur e vetmuar në luftën e saj për të pranuar në Federatën Evropiane të Handbollit dhe se deri më tash nuk ka pas ndihmën dhe mbështetjen e asnjë faktori politik në Kosovë, qoftë vendor, qoftë ndërkombëtar. Gjashëm thotë edhe Zoti Kosumi.
Kujtoj se qeveria, Ministria Sportit, pastaj kreu i Federatave të Sportit të Kosovës duhet bërë më tepër një trysnim më të madhe në mënyrë që të antarësohen mekanizmat ndërkombëtar. Sporti kosovar ka kaluar një periudhë të vështirë të mbijetimit, themi tash 17 vite me radhë e izoluar në Kosovë, edhe tash kur Kosova është shpallur republikë e pavarur, mendoj se duhet ndryshoj diçka dhe tu hapen rrugë të sportistëve kosovar për pjesëmarrjen e garës ndërkombëtare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Parambylljes së emisionit ju sjellim edhe një informacionet kryesore që ndoqët. Misioni i Bashkimit Evropian të filloi zvendësimin e UNMIK-ut, tha zyrtari i lartë amerikan Daniel Fried. Opozita tërheq vërejtjen për rrezikun e mundshëm nga bisedimet për UNMIK-un me Serbinë, kujton marrëveshjen Hakeru-Beograd. Deputetit dhe banorët e zonës së Burelit në Shqipëri ngrejnë padi penale ndaj Carla Del Pontes, derisa Pajazit Nushi nga Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Prishtinë kërkon reagimin e qeverisë së Kosovës. Burkina Faso, një shtetin e Kosovës, derisa Talini dhe Prishtina sot kanë vendosur marrëdhënie diplomatike. Vazhdojnë tensionet Rusi-Perëndim rreth rajonit Abkazis në Gjorgji. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes, miru dëgjofshim.